Broers en susters, baie hartlik welkom vir almal van u vanaand. Ons is baie dankbaar dat u ook vanaand hier kan wees. En ons wil in besonder alle besoekers wat hier is verwelkom en dan spesiaal die lidmate van Pretoria Montana Koor. Dit is vir ons altyd heerlik as u saam met ons ook die Here aanbid. Die enigste afkondiging, ander afkondiging is die kollekte by die deure vanaand is vir die hulp in kerkverband. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Broers en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 67 vers 2. In die Ou Testamentiese tyd, toe Israel nog die verbondsvolk was, is daar al gesing van die tyd wanneer die nasies, wat die Here toe nie geken het nie, hom sal loof, vanaand gebeur het in hierdie kerkgebou, dat van die nasies, wat destyds nog nie eers bestaan het nie, die Here loof. Kom ons sing daarvan, Psalm 67 vers 2, en direk daarna bid ons saam. Here, onse God, ons aanbid u wat in die hemel is, u wat onaantastbaar is, niemand kan iets aan u doen nie, u wat daarom ook vry is, vry om te doen, wat u met u volmaakte wil doen, en niemand kan u keer nie, en u is aan niemand iets verskuldig nie, en u skuld niemand iets. U is werklik vry om u wil te doen. En daarom aanbid ons u, want u is die enigste een wat so is, die enigste ware, ewige, lewende, almagtige God. Aan u die eer van ons harte. En ons dank u vanaand dat u wil dat ons lewe, dat ons op u aarde lewe, en ons dank u nog meer, dat u gewil het, dat ons as u kinders sal lewe, en dat u daarom ons elkeen se lewe so gelei het, dat ons u ken, en u lief het, en in u glo, dat u ons gegryp het met u waarheid, en met die blye boodskap van u woord, van die verlossing in Jesus, dat u ons nuut gemaak het hier binne, sodat ons u kinders kan wees. Ons dankie vir u liefdeswil, waarvan ons tot in ewigheid sal geniet. En ons vra dat u vir ons sal bly sorg, dat u ons aardse lewe in stand sal hou, deur alles te voorsien wat ons nodig het, die kos en die klere en die gesondheid, en die kragte en die veiligheid, en u weet wat ons nodig het. Gee dit hierdie week ook vir ons, elke dag, daardie dag se deel. En maak ons rustig en sonder bekommernis, want U sorg. Maar ons vra ook dat U aan ons geestelike lewe sal bly werk, dat U ons geloof in stand sal hou, dat U ons sal beskerm teen al die maniere waarop die Satan probeer om ons van U los te maak. U ken al sy slinksheid. Maak ons oë ook daarvoor oop. En maak ons aan U getrou. Gee in ons 'n gees wat die kwaad haat en vermy, wat wegvlug daarvan. En wat alles in die werk stel om in vrede en in gehoorsaamheid voor U te lewe. Bou ons ook vanaand geestelik op deur U woord. Gee vir ons kennis wat ons nodig het vir ons geloofslewe. En help ons ook verstaan wat dit in die praktyk van ons godsdienst vir ons beteken. En ons vra dat U ook U woord, oral waar het vandag gehoor is en verkondig is, gelees is en oordink is, dat U dit sal seën. Dat U dit effektief sal maak, soos die reën wat op die aarde val, en wat nooit sonder vrug bly nie. Laat U woord ook so wees. En beskerm ook U woord teen al die aanslae daarop, al die pogings om dit as vals en nutteloos en oudtyds voor te hou. Gee dat dit nie sal slaag nie, en dat U woord sy ewige krag sal wys, deur dit wat U daarmee bereik in hierdie wêreld. Hoor ons, o Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons luister na 'n gedeelte in die Here se woord. Matteus 5 vers 17 tot 32. En ons gaan in die lig hiervan kyk na wat ons bely in artikel 25 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Dit gaan oor die vraag, wat moet ons as nuwe testamentiese gelowiges met die Ou Testament maak? Ons gaan eers na die woord luister en dan ook na die belydenis saam kyk. Matteus 5 van vers 17, dis die Here Jesus wat hier in sy bergrede aan die woord is. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie eg breek nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg. En elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk. In die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 25, nadat artikel 24 nou gegaan het oor die feit dat ons as verlostes uit gehoorsaamheid die Here se wil moet doen, soos wat hy ook in sy wet vir ons voorgehou het, kom hier nou in artikel 25 uitspraak, ons geloofsuitspraak oor die seremoniële wet. Ons glo dat die seremonies en heenwysings van die wet met die koms van Christus opgehou het en dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaf word. Die waarheid en inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan. In hom het hierdie seremonies en heenwysings juis hulle vervulling. Ons gaan ook nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik om ons in die evangelie te bevestig en ook om ons lewe in alle eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil in te rig. En luister nou weer na die woorde van die Here Jesus, Matteus 5 vers 17, Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Kom ons sing van die ewige duurte van die wet van die Here, van sy woord, ook die Ou Testamentiese woord. Psalm 119 vers 36. En as ons dit klaar gesing het, kan jy weer sit asseblief. Broers en susters en kinders in die Here Jesus. Wat moet ons as gelowiges van die Nuwe Testamentiese era? Wat moet ons met die Ou Testament maak? Het dit nog vir ons waarde? Kan ons nog dinge wat vir ons godsdiens belangrik is daaruit leer? Moet ons byvoorbeeld nog die wette wat die Here in die Ou Testament gegee het hou of is hulle tyd verby? Is dit vir ons nog nodig om die Ou Testament te verdedig teen mense wat die Christene aanval met verwysing na die Ou Testament? Wat moet ons met die Ou Testament maak? Kom ons kry die antwoord op hierdie soort vrae by ons groot leermeester, ons Here Jesus Christus, want hy het mense ook geleer oor die Ou Testament en oor die plek wat dit het in die nuwe bedeling wat hy gebring het. Hy het dit onder andere vir ons geleer in hierdie uitspraak van hom. Hierdie uitspraak dat hy nie die wet of die profete kom ontbind het nie, maar dit kom vervul het. Kom ons kyk wat dit beteken. Kom ons kyk eers wat dit beteken as die Here Jesus sê, hy het dit nie kom ontbind nie. En dan kyk ons na die tweede plek, wat dit beteken as hy sê, hy het dit kom vervul. In die eerste plek dan, Christus het nie die wet of die profete kom ontbind nie. Jy onthou nou, broers en susters, in Matteus 5 tot 7 sit ons aan die voete van die Here Jesus. Ons is as het ware hier in die skool van die koninkryk van die hemel. Ons leer hier hoe werk dinge daar waar die Here as koning optree. Een saak waarin die Here Jesus ons leermeester dan sommer vroeg al in hierdie leerplan van die skool van die koninkryk van die hemel aandag gee, is die plek van die Ou Testament in hierdie nuwe bedeling van die koninkryk wat hy gebring het. Hierdie nuwe bedeling wat aangebreek het toe hy wat die koning van die koninkryk van die hemel is na hierdie aarde toe gekom het. Hy gee vroeg daaraan aandag, want dit sou een van die eerste vrae wees wat by die mense wakker word toe hulle die Here Jesus en sy leerlinge begin hoor het. Hulle sou dadelik gevra het, as hier dan nou 'n nuwe bedeling van die heerskappy van God aanbreek, wat word nou van die huidige bedeling? In daardie tyd was die huidige bedeling die Ou Testamentiese bedeling. As daar die nuwe verbond waarvan die profete in die Ou Testament al gepraat het, as daar die nuwe verbond nou aanbreek, wat word nou van die ou verbond en van die Ou Testament, die dokument van die ou verbond? As Jesus so te velde trek teen die wettisisme van die fariseërs, beteken dit hy steen die Ou Testamentiese wette van God. Is die Here Jesus, dis waarop al hierdie vrae neerkom, is hy 'n revolusionêre figuur wat alles wat bestaan afbreek voordat hy dan nou iets nuuts probeer bou? En dit wat die Here Jesus nou hier sê, broers en susters, is 'n ondubbelsinnige antwoord op al hierdie vrae. Hy, so sê hy, het nie die wet of die profete kom ontbind nie. Onthou jy dat die uitdrukking wet en profete was een van die standaard maniere waarop daar in daardie tyd na die Ou Testament verwys was, die hele Ou Testament. Soos die Here Jesus sê, hy het nie die wet of die profete kom ontbind nie, dan sê hy daarmee, hy het nie die Ou Testament kom ontbind nie. Ontbind beteken hier oorbodig maak, ongeldig maak, op sy skuif, uitskakel, weggooi. Die Here Jesus het dit nie met die Ou Testament kom doen nie. In die vers naast teksvers sê hy, hy het dit nie eers met die kleinste kolletjie of lettertjie van die Ou Testament kom doen nie. Hy is nie 'n revolusionêre figuur nie. Hy het nie die ou verbond kom weggooi nie. Hy is teen wettisisme, ja, teen die misbruik van God se wette, maar hy is nie teen die wette wat God vir sy volk gegee het nie. So as jy dink, broer en suster, dat die Here Jesus Christus uit die Ou Testament kom weggooi, en jy wat 'n Nuwe Testamentiese volgeling van hom is, jy hoef jou nie meer aan die Ou Testament te steur nie, dan het jy jou totaal misgis. Die Ou Testament bly, soos wat die Heilige Gees deur een van die profete gesê het, die Ou Testament bly die woord van God wat vir ewig bly staan. Die Here Jesus het nie die wet of die profete kom ontbind nie. Hy het dit kom vervul. Kom ons kyk in die tweede plek, wat beteken dit? Dit beteken die Ou Testament kort nog iets. Die Ou Testament is vol beloftes en vol aanwysings van dinge wat nog vorentoe moet gebeur en van iemand wat nog moet kom. Die Ou Testament is nog soos 'n roosknop wat toe is. Jy weet daar's iets pragtigs daar binne, maar jy kan dit nog nie regtig sien nie. Hierdie natuurproses van die roos wat moet oopmaak, is nog nie voltooi nie. As die Here Jesus nou sê, hy die wet en die profete kom vervul, dan sê hy daarmee, hy laat hierdie roosknop oopgaan, sodat jy die volle prag van hierdie blom kan sien. Hy kom vul dit wat nog kort gekom het aan. Hy laat die beloftes van die Ou Testament werklikheid word. Hy laat dit wat aangewys is om te gebeur, hy laat dit gebeur. Hy is die iemand wat sou kom. Dis juis Matteus wat ons in sy beskrywing van die evangelie baie bewus maak van hoe die Here Jesus die Ou Testament vervul het. Mens lees meer as 10 keer in die evangelie volgens Matteus se beskrywing hoe daar staan dit of dat het gebeur sodat vervul sou word en dan word daar verwys na iets wat God in die Ou Testament gesê het. Natuurlik broers en susters, as 'n mens dit nou in die Bybel nagaan, dan sien jy dat God die verskillende dele van die Ou Testament, die Here Jesus, dat hy die verskillende dele van die Ou Testament op verskillende maniere vervul. Kom ons bevat byvoorbeeld die dele van die Ou Testament wat die kerk hier in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 25 noem. Hier word gepraat van die die skaduwees van die Ou Testament of die voorafskaduwings, en hier word gepraat van die wet en hier word gepraat van die profete. Kom ons kyk hoe die Here Jesus elkeen van hulle vervul. Van die skaduwees van die Ou Testament is hy die werklikheid. En so vervul hy hulle. Die skaduwees van die Ou Testament, broers en susters, verwys na alles in die Ou Testament wat so lank al vooruit iets van Christus gewys het. Dis soos iemand wat om die hoek van 'n huis besig is om na jou toe aan te kom met die son agter hom. Soos die persoon aankom, sien jy hom nog nie, maar jy sien sy skaduwee al. En jy sien hier kom iemand en jy kan al ietsie agterkom van hoe hierdie iemand lyk. En as hy om die hoek kom, dan sien jy hom regtig voluit soos hy werklik lyk. Die Ou Testament is vol van hierdie skaduwees van die Here Jesus wat op pad was. Dink aan die diereoffers wat daar by die tempel geslag is vir die sondes van God se volk. Dink aan die paaslammetjie wat geslag is daar by die uittog uit Egipte. Dink aan die hoë priester wat namens die volk van God ingegaan het in die allerheiligste van die tempel in. Dink aan 'n koning soos Dawid wat regverdig geregeer het oor sy volk. Dink aan 'n koning soos Salomo, in wie se tyd daar vrede en voorspoed in die koninkryk van Israel was. Dink aan daardie koperslang op die paal daar in die woestyn, waarna die volk moes kyk, as hulle van die byt van daardie giftige slange, wat God onder hulle ingestuur het, genees wou word. Dink aan mense in die Ou Testament, wat onskuldig gelei het, soos Josef, soos Job. Al hierdie figure, al hierdie voorwerpe, al hierdie seremonies, het iets afgeskadu van wie die Here Jesus sou wees, en wat hy sou kon doen. En toe hy kom, broers en susters, toe kom vervul hy dit, deur al hierdie dinge te kom doen en te kom wees. Hy was daar in Golgotha, die ware offer wat vir ons sondes geslag is. Hy is ons paaslam wat vir ons geslag is. Hy is die ware hoëpriester wat daar in die hemelse allerheiligste ingegaan het en werklik vir ons sondes verzoening gedoen het. Hy is die koning wat met volmaakte regverdigheid regeer in sy koninkryk en wat uiteindelik vir al sy kinders die koninkryk van ewige vreugde en voorspoed en vrede gaan gee. Hy aan die kruispaal is die een na wie jy met geloof moet kyk as jy gesond wil word van die sonde gif waarmee die Satan jou besmet het. Hy is die volmaak onskuldige, wat die diepste lyding denkbaar tot in kruis en hel en dood toe gelei het vir ons. So, van die skaduwees van die Ou Testament, is hy die werklikheid. En so vervul hy hulle. En daarom bely ons hier in Nederlandse geloofsbelydenis artikel 25, daarom hoef daar die skaduwees nie meer deur ons onderhou te word nie, want wie kyk nou nog vir die skaduwee as die werklike persoon voor jou staan? Maar, ons kan nog uit die skaduwees uit leer wie Christus is en wat hy vir ons beteken. En daarom bely ons as kerk dan ook hier in artikel 25, dat al is daar sekere van die Ou-testamentiese seremonies en heenwysings van die wet wat ons nie meer uitvoer nie, nogtans bly in Christus hulle waarheid en inhoud vir ons bestaan. Christus vervul die skaduwees. Christus vervul ook die wette van die Ou-testament. En hy doen dit op twee maniere. Hy doen dit in die eerste plek, deur ons te leer hoe diepgaande hierdie wette in ons lewens toegepas moet word. In die stuk wat ons vanaand gelees het, hoor ons twee voorbeelde daarvan. Die eerste een is, dat die gebod, jy mag nie doodslaan nie. Dit verbied nie net fisiese moord nie. Dit verbied selfs om iemand sleg te sê. Dit verbied selfs om onnodig vir iemand kwaad te wees. En ons het uit die mond van die Here Jesus gehoor, dat die gebod, jy mag nie eeg breek nie, verbied nie net die daad van eeg breek nie, dit verbied selfs 'n onbehoorlike kyk, en 'n onbehoorlike begeerte in jou hart. So die Here Jesus kon leer ons die werklike doel en die werklike diepte van die gebooie wat God in die Ou Testamentiese tyd gegee het. En so vervul hy daar die wette. maar hy vervul hulle ook op 'n ander manier deur self tot die laaste lettertjie en kolletjie toe al God se opdragte perfek te gehoorsaam in ons plek. In sy lewe op aarde, broers en susters, was daar by die Here Jesus nie eers 'n sweempie van sonde nie. Alles wat hy gewens het en alles wat hy gedink het en alles wat hy gesê het en alles wat hy gedoen het, was perfekte gehoorsaamheid aan die gebooie van God, selfs toe dit hom in die allerverskriklikste lyding ingevat het. En so ook vervul hy die wet. En hy vervul die profeseë. Hy vervul die profeseë van die Ou Testament, deurdat hy die een is van wie die profete gesê het dat daar gaan iemand kom. Hy is daar die ene van wie hulle geprofeteer het. En hy vervul die profeseë deurdat al die dinge wat hulle geprofeteer het, wat gaan gebeur wanneer die Messias eendag kom, hy het dit vervul deur dit te laat gebeur. Die Ou Testamentiese profete het gepraat van in die Messiaanse koninkryk gaan siekes gesond word, en blindes gaan sien, en die geringes, die armes, gaan die boodskap van God se genade hoor, en die reg en die waarheid van God gaan op hierdie aarde geproklameer word. Die Here Jesus het dit alles laat gebeur. So hy vervul die profeseë ook deur te laat gebeur wat geprofeteer is. En hy vul die Ou Testamentiese profeseë aan met sy eie profetiese uitsprake, waarin hy die toekoms van die koninkryk van God van sy tyd af tot aan die volleinding daarvan, waarin hy dit vir ons uitskets, uitspel in sy profetiese rede byvoorbeeld. En so ook vervul hy die profeseë. Jesus het die Ou Testament nie kom weggooi nie, broers en susters. Hy het juist vir ons kom wys hoe waar is elke Ou Testamentiese woord van God. Hy het vir ons kom wys wat is die werklike betekenis daarvan. Hy het vir ons die gebou waarvan die Ou Testament die onderste deel was. Hy het hierdie gebou vir ons kom voltooi. En as 'n mens dit nou verstaan, dan sal jy verstaan, broer en suster, die Ou Testament is nie uit ons Nuwe Testamentiese godsdiens uitgehaal nie. Jy kry baie Christelike groepe waar die nuwe van die Nuwe Testament so sterk beklemtoon word dat die Ou Testament vir hulle 'n boek word wat eintlik nie meer vir ons betekenis het. Hulle sê die Ou Testament is 'n boek wat gaan oor die Joodse volk en oor aardse beloftes wat God vir hulle gegee het, en die tyd van daardie volk en daardie aardse beloftes is verby, die ou verbond het niks meer vir ons te sê nie. Hulle sê byvoorbeeld vir ons, ons kan nie die kinderdoop fundeer deur na die besnydenis van die Ou Testamentiese bedeling te verwys nie, want die Ou Testamentiese bedeling en die besnydenis het niks meer te sê vir ons wat in die Nuwe Testamentiese bedeling leef nie. Maar Jesus, broers en susters, het nie die Ou Testament uit ons godsdienst kom uithaal nie. Hy het juist deur dit te vervul vir ons dieper insig gegee in die werklike waarde en betekenis daarvan ook vir ons. Ons kennis van die Here se werk en van die Here se wil en van die Here self sal baie kleiner en armer wees as nou, as ons die Ou Testament uit ons godsdienst uitskuif. As iemand vir jou 'n glas water wat halfvol is, kom volmaak, dan beteken dit nie hy gooi die helfte wat daar was weg nie. Beteken net hy kom gooi nog water by. Christus het nie die Ou Testament uit ons godsdienst uitgehaal nie. Maar die ander kant van die saak is ook waar, broers en susters, ons kan nie meer met die Ou Testament werk asof Christus nie gekom het nie en nie die verskillende fasette daarvan vervul het nie. Jy kry daarvan ook nog iets by Christelike kerke en groepe. Jy kry byvoorbeeld iets daarvan by die Rooms-Katolieke Kerk wat weer priesters het en wat altare het en wat heilige klere het en wat heilige plekke het. Hulle bring weer van die skaduwees terug. En jy kry iets hiervan by die sewende dag Adventiste, wat in 'n sekere sin met die Sabbatsgebod omgaan, asof die Nuwe Testament nie bestaan nie. En jy kry iets hiervan by die Israelvisie, wat glo dat net bloed Israeliete in God se verbond opgeneem word, en so op 'n sekere manier vashaak by die Ou Testament, toe een volk en besonder die verbondsvolk was. Ons kan nie so met die Ou Testament omgaan, asof die Nuwe Testament nie bestaan nie. So ons broers en susters, gelowiges van die Nuwe Testamentiese era, ons moet die Ou Testament ken en lees en bestudeer en verstaan en gebruik, want Jesus het dit nie kom ontbind nie, maar ons moet dit ken en lees en verstaan en gebruik en oordink in die lig van Jesus se vervulling daarvan. Dan praat die Ou Testament. Nee, dan praat God deur die Ou Testament net so diep met ons harte soos deur die Nuwe Testament. Amen. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ons dankie vir u woord. Vir die onderste helfte van hierdie gebou en vir die boonste helfte daarvan, vir Ou Testament en Nuwe Testament. Leer ons om u woord te verstaan en te ken op die regte manier. En Here, help ons dat wanneer ons met u woord besig is, ons die heerlike kragtige werk van u Gees deur u woord sal beleef. En dat ons so sal groei in ons geloof en in ons kennis van u en van u werke en van u wil. Ons bid ook dat u die beloftes wat in die Nuwe Testament gemaak is, net so sal vervul, soos wat u die beloftes van die Ou Testament vervul het. Gee dat wanneer Jesus eendag weer kom, ons alles sal sien, soos dit werklik is. En ons bid ook dat daardie dag gou sal kom, wanneer u ons almal die ewige volheid by u sal gee. Wees in hierdie week by ons, hierdie week wat ons ingegaan het, in ons daaglikse werk, maak dit deel van ons diens aan u, dit wat ons doen, oral daar waar u ons geroep het, op verskillende plekke en in verskillende beroepe en in verskillende lewensfases. Maak alles wat ons doen deel van ons diens aan u. En hou in besonder ook in hierdie week ons gedagtes by die lyding van ons Here Jesus Christus en by die bitterste bitter wat hy vir ons deurgemaak het. En gee dat ons die wonderlike soet betekenis daarvan met ons gees sal proe. En gee ook volgende Sondag vir ons nuwe vreugde oor die opstanding van ons Here uit die doodheid. Ons sien Here nou al uit na die fees wat ons dan in u naam sal hê. Hoor ons gebede om Christus ontwil. Amen. Daar is nou ook kollekte vir die diens van barmhartigheid en daarna sing ons dan die beruiming van die laaste verse van die Bybel, dis deel van die Bybel wat gaan oor die volleinding, dis skrifberuiming 69 of 72, ons sing al twee verse, ons sing onder andere hier, dat die Heer ons oproep om sy wet en woorde te hou tot by die volleinding. Na die kollekte, skrifberuiming 69 of 72, al twee die verse, dan ontvang ons die seën van die Here en ons sing Amen. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.